የቀን ያልናምና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ኣሰፋ ኣብይ ብኣተሓባባርነት ኤርትራ ፀረ ሰላም ዝበልዎም ሓይልታት ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም። ኮሚሽነር ኣሰፋ ኣብይ ናይቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፈፃፅማ ኮማንድ ፖስት ዕውት ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት መንገድታት ከም ዝተዓፅውን ኣገልግሎት መጓዓዝያን ካልኦት ኣገልግሎታትን ምትዕንቓፋት ከም ዝነበረ እውን ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ክቆፃፀሮ ዘይከኣለ ውሽጣ ቁልውላው ፀጥታ ንምህዳም ዝገብሮ ምስምስ እዩ ክብል መሊሱ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምላሽ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ግንቦት 7 ኣረና ትግራይን ዝተዋህቦ ምላሽ ኣዋሂዱ ከቕርቦ እዩ።
ነቲ መግለፂ ኮማንድ ፖስት ዝሃቡ ኮሚሽነር ኣሰፋ ኣብይ ፀረ ሰላም ዝበልዎም ሓይልታት ብወገን ኤርትራ ዝኣተዉ ዝተማረኹ ገና ኣብ ከባቢ ዶብ ንምእታው ዝተዳለውን ኣለዉ። እዚኣቶም ብቐንዱ ብኣተሓባባርነት ሻዕብያን ካልኦትን ብዝህብዎ ድጋፍ ዝግበር ምንቅስቓስ እዩ ኢሎም ነይሮም። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውሽጣዊ ፀገሙ ምኽንያት ካብ ምንዳይ ናብ ደገ ካብ ምምዕዳው ፍታሕ ኣብ ምሃብ እንተዘቐንዕ መሓሸ ኢሉ ነይሩ። ብቑም ነገር መልሲ ክወሃቦ ዝግባእ እውን ኣይኮነን ኢሉ ወሲኹ። ብኻልእ ወገን ምስ ኤርትራ ብምትሕብባር ንድሕነት እቲ ሃገር ስግኣት ኮይኖም ኣለዉ ንዝብል ክሲ ኣፈጻሚ ኣካል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሓላፊ ፖለቲካ ሓርበኛታት ግንቦት 7 ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ብተመሳሳሊ ይነቅፍ።
ይሄ የተለመደው የወያኔ ኣገዛዝ የራሱን ችግሮች በኢትዮጵያ
እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘስፈኑ መልካዊ ኣገዛዝኣ ህዝቢ ፍትሕን ነፃነትን ደልዩ ንዝገብሩ ቃልሲ ሃንፈት ንምስሓትን ደጋዊ ንምግባርን ዝገብሮ ልሙድ ባህሪኡ እዩ። ምስ ኤርትራ ኾነ ምስ ካልኦት ናይ ወፃኢ ሃገራት ዝተሓሓዝ ኣይኮነን። ጭቆናን በደልን እቲ ስርዓት እዩ ንህዝቢ ናብ ቃልሲ ናብ ለውጢ ዝደፍኦ ዘሎ። ነዚ እዮም ናብ ካልእ ከላግብዎ ዝደልዩ። እዚ ድማ ዝተለምደ ባህሪኦም እዩ።
ኮሚሽነር ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብቲ መግለፂኦም ብመራኸቢ ብዙሓንን ማሕበራዊ ሚድያን ዝመሓላለፉ ንሶም ናይ ሓሶት ዝበልዎም ሓበሬታታት ካልእ ናይ ሽበራ ስግኣት እዮም ክብሉ ንዝሃብዎ ርእቶ ድማ ወሃቢ ቓል ግንቦት 7 እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግብረ ሽበራ ዝቅስቅስ ገዛኢ ሓይሊ እዩ ይብል።
ሽብር እየተፈጠረ ያለው በስርዓቱ ነው፣ በኣገዛዙ ነው። ሽብር እየተፈጠረ ያለው
ሽብር ይፍጠር ዘሎ በቲ ስርዓት እዩ፣ በቲ ኣገዛዝኣ እዩ። ሽብር ዝፍጠር ዘሎ ብሓበሬታ ኣይኮነን። ሓበሬታ ነቲ ኣሸባሪ ናይ ወያነ ስርዓት ዘቃልዕ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፍፅምዎ በደል ዘቃልዕ መረዳእታ እዩ። እዚ ብማሕበራዊ ሚድያ ኮነ ብሳተላይት ቴሌቭዥናት ዝፍነ ዘሎ። እዚ ድማ ህዝብና ዝነብሮ ዘሎ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ።
ካልእ ንክሲ ኮማንድ ፖስት ምላሽ ዝሃበ ዕጡቅ ውድብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ እዩ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ወሃቢ ቃልን ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ኣደባ ካብ ኤርትራ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኽቦ ብረት ኮነ ዝተማረኸ የለን ሓሶቲ ቁኑዕ መረዳእታ ኣይኮነን ኢሉ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝተመሓላለፈ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንወታደራት መንግስቲ ኣጥቂዖም ዝብል ዜና ዝተሓተተ ኣቶ ቶሌራ መቐፀልታ ናይቲ ክካየድ ፀንሐ ውግእ ከም ዝኾነ ይገልጽ።
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በቅርብ ግዜ ብቻ ኣይደለም ላለፉት
ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ቀረባ ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝሓለፉ ዓመታት ምስ ወያነ ኣብ ናይ ኩናት ግጥም ጸኒሑ ኣሎ። እቲ ኩናት ብኩሉ ኩርናዓት ኢትዮጵያ ክካየድ ዝጸንሐ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ዝተወስዱ ስጉምትታት ነይሮም እዮም። ዝሓለፈ ሰንበት መጋቢት 18 ኣብ መንጎ ባንቢስን ቤጊን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓንቲ ናይ ነዳዲ መመላለሲት ቦጥን ንዓኣ ትዕጅብ ዝነበረትን ተወቂዐን ኣለዋ። ከምኡ ውን ብክልተ ኦራል መኪና ዝጓዕዙ ዝነበሩ ወታሃደራት እቲ ስርዓት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም ኣለዉ።
ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ደጀኑ ኣበይኡ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት እናኣተወ እናወፀ ድዩ ዝቃለ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ወሃቢ ቓል ኦኤልኤፍ እዚ እናኣተወ እናወፀ ዝበሃል ነገር ንኦነግ ኣይምልከቶን እዩ፣ ኦነግ ደጀኑ ህዝቢ እዩ ክብል መሊሱ። ብኻልእ ሓበሬታ ኣብ ዲያስፖራ ናይ ኣረና ትግራይ ኣባላትን ደገፍትን ብዝብል ዝወፀ መግለፂ ናይ ሕወሓት ውልቀ መልእኽቲ መራሕቲ ዝርኦም ብወታደራዊ ሓይሊ ተኸቢቡ እንተሪኦሞ ልቦም ብትዕቢትን ትምክሕትን ስለ ዝምላእ ጽባሕ ፈረስቲ ምዃኖም ካብ ታሪክ ኣይመሃሩን እዮም። ናይ ህዝቢ ሕቶም ዓውያትን ጉዳዮም ኣይኮነን። ነቲ ሕብረተሰብ ብዘርእን ብጽልእን ቂም በቐልን ፈላሊኻን ኣደንዚስካን ግዛእ ዝብል መሪሕ ስለ ዝኽተሉ ናይቲ ህዝቢ ናጻ ምንቅስቓስ ሓድነትን ውዳበን ካብ ኩናት ንላዕሊ እዮም ዝፈርሕዎ ይብል። እቲ ናይ ዓረና ብዲያስፖራ ካብ ዘውፅኦ 4 ነጥቢ ዝሓዘ ውሳነታት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ህጹፅ ግዜ ኣዋጅ ነታ ሃገር ናብ ዝበኣሰ ህውከትን ምፍሳስ ደምን ንኽትኣቱ ዝዕድም ስለ ዝኾነ ብህጹፅ ክልዓል ንሓትት ይብል። ነቲ ኣዋጅ ዘተግብር ኮማንድ ፖስት ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፈጻጽማ ኮማንድ ፖስት ዕውት ምንባሩ ኣፍሊጡሎም።